digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i dva minuta. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Na početku današnje emisije pričamo o stanje dece u svetu 2017. Deca u digitalnom svetu. Ovo je prvi sveobuhvatan UNICEF-ov pregled različitih načina na koje digitalne tehnologije utiču na život i životne šanse dece, identifikujući opasnosti kao i mogućnosti. Predstavit će nam Katlin Brašić iz UNICEF-a. Dobro jutro. Katlin, dobro nam došli.
Dobro jutro. Hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekla, ovo je zaista i zanimljivo istraživanje, dostupno je i online, reći ćemo gde naši slušalci mogu da ga pogledaju i pročitaju. Šta je njegova suština, u čemu se ogleda njegov značaj?
UNICEF globalno publikuje godišnji izveštaj o stanju dece u svetu svake godine. Taj izveštaj svake godine ima određenu temu koja je posebno aktuelna i ove godine, 2017. godine, je upravo izabrana ova tema, deca u digitalnom svetu i deca u digitalnom dobu. Znači, izveštaj u stvari je na neki način kompilacija svog znanja iz različitih istraživanja koje su rađene u različitim zemljama o tome kako digitalna tehnologija utiče na rast i razvoj dece.
Postoje, naravno, pozitivne stvari. Hajde da kažemo to prvo. Dakle, koje su prednosti i prilike koje tehnologije deci i mladima donose?
Da, izveštaj stavlja u stvari i veliki akcenat na sve pozitivne stvari, odnosno na mogućnosti i prilike koje digitalna tehnologija pruža deci. Možda je naša generacija starija malo sklonija da vidi prvo rizike, a tek onda da ugleda prilike koje digitalna tehnologija pruža, i zato je važno da stavljamo akcenat i na tu stranu. Možemo reći da počnemo od učenja. Deca uče korišćenjem digitalne tehnologije. To je sada svima jasno, i taj, to što uče u stvari zavisi kako koriste digitalnu tehnologiju, ali je tu stvarno nepregledan niz mogućnosti kada je u pitanju učenje. Deca koriste digitalnu tehnologiju kako bi došla do određenih informacija i kako bi organizovala, da kažem, svoje slobodno vreme. Druženje preko interneta je apsolutno ključno, zbog toga što je i naučno dokazano da deca koriste internet da bi produbila i ojačala prijateljstva koje već imaju u realnom svetu. svetu.
A koliko su tehnologije važne za decu i mlade koji su inače isključeni, kao što su recimo deca sa fizičkim invaliditetom ili u ruralnim područjima?
Da, izveštaj baš stavlja veliki akcenat i na te teme. Znači, isključena deca koja su inače isključena i koja možda nisu u mogućnosti da zbog nekih arhitektonskih barijera koje imamo u društvu ili drugih nekih barijera koje su vezane za diskriminaciju, jednako učestvuju u društveni svet kao druga deca, korišćenjem digitalne tehnologije to upravo uspevaju. Evo, da krenemo od deteta sa nekim fizičkim hendikapom ili fizičkim smetnjama u razvoju, u tom digitalnom druženju to dete je jednako kao i sva druga deca i upravo se kapaciteti tog deteta stavljaju u prvi plan.
E sada možda je zanimljivo, mi često znamo da kažemo deca su stalno sa mobilnim telefonima u rukama, oni stalno nešto gledaju na internetu, ali kakva je ta jedna globalna slika? Svakako da postoje teme kao što je digitalni jaz i digitalna nepravda, ako možemo tako da kažemo. Dakle, deca i mladi naravno da nemaju svuda jednak pristup tehnologijama.
Da, jeste, dobro ste primetili. Znači, deci je i prirodno da budu stalno uz svoje mobilne telefone i nekako se i odlično snalaze u tim nekim duplim i troslojnim, doslojnim komunikacijama, za razliku od nas. Ali sa druge strane, nemaju sva deca isti pristup internetu. Ako gledamo globalne statistike, možemo da vidimo da što se tiče mladih, znači od 15 do 24 godine, čak 29% mladih u svetu nema pristup internetu. To je ukupno 346 miliona mladih ljudi. Naravno, geografski to nije jednak, taj nejednak pristup nije isti u svim regionima. Naprimjer, u Africi 60% mladih ljudi nemaju pristup internetu, dok je u Evropi taj procenak oko 4%.
Možda bi je zanimljivo da kažemo, kada je u istraživanju reč globalno, to su jedni rezultati. Postoje li podaci, naravno da postoje, o tome kakva je situacija kada je reč o Srbiji?
Postoje podaci, ja ne bih sad da citiram i da licitiram sa tim podacima jer su oni od pre dve godine. Mm-hmm. A kao što ste primetili, što se tiče digitalne tehnologije, stvari se jako, jako brzo menjaju.
Ti su podaci već prilično zastareli.
Da, naravno. Tako da ja bih rekla da smo mi negde blizu ovog evropskog proseka, možda malo kaskamo za tim evropskim prosekom, ali ne mnogo.
Kako možemo, šta možemo mi kao društvo da učinimo? To je uvek aktuelna tema kada je reč o pristupu digitalnim tehnologijama i deci i mladima.
Jako je važno, a naša država već i radi na tome, da obezbedimo jednak pristup internetu svoj deci. To se može najlakše omogućiti to preko škola. I digitalizacija škola je već uveliko počela u Srbiji i nastavlja se taj proces. Onda imamo i naravno značaj digitalizacije javnih prostora. Kad kažem digitalizacija, u stvari mislim na pristup internetu i javnim prostorima. Isto je važno da i država i civilno društvo i pa i privatni sektor investira u obrazovanje koje se tiče upotrebe digitalnih tehnologija i to je važno i za sve generacije. Zato što ako i starije generacije imaju veštine korišćenja digitalnih tehnologija, oni će ih koristiti da bi komunicirali upravo sa decom.
Uh-huh. E sada, ovo je jedan pozitivni deo priče, je li tako, kada je reč o ovom istraživanju i o korišćenju tehnologija. Kako izgleda ona mračna strana? Šta kažu tu podaci?
Da, jako je važno i da stalno stavljamo i fokus i na rizike koje digitalno dobro nosi sa sobom. Kao i u realnom svetu, sve nove prilike i nove mogućnosti koje bilo koji razvoj donosi, on sa sobom donosi i nove rizike. Znači, to pod jednom kapom možemo kažemo se zove digitalno nasilje. Sad, digitalno nasilje pokriva čitav dijapazon različitih pojava, pa možemo da krenemo i to od digitalnog maltretiranja.
Uh-huh. Možda i da kažemo šta se podrazumeva pod pojmom digitalno maltretiranje.
Digitalno maltretiranje bi, isto mi koristimo i taj engleski termin digitalni bullying, je pojava koja se inače dešava u društvu i postojala i pre digitalnog doba, ali je pojačana korišćenjem interneta. To je znači kada maltretirate drugu osobu, u ovom slučaju putem savremene tehnologije, ono je pojačano zbog toga što vi možete da zadržite svoju anonimnost, a možete da vređate drugu osobu, znači to je psihološko i emocijalno seksualno maltretiranje putem interneta, a samim tim što, što koristite digitalnu tehnologiju, vi se nalazite u poziciji moći zato što ta osoba ne može vas da vidi i možda neće ni znati od koga dolaze poruke, a i to grupno maltretiranje, znači više ljudi kad maltretira jednu osobu je lakše organizovati putem digitalne tehnologije.
Šta možemo da uradimo?
Ono što možemo da uradimo, jako je važno da svi budemo svesni te pojave, da je nekako i porazgovaramo sa svojom decom o tome. Naravno, svaki razgovor treba da bude u skladu sa uzrastom deteta, ali je jako važno da u najranijem dobu možemo da pričamo o takvim pojavama. Ja, po mom mišljenju je najvažnije da se priča kada je to prirodna stvar. Ako pročitate nešto u novinama, a kod kuće ste i vaše dete tu, porazgovarajte o tome. Ako se pojavi nešto na televiziji ili evo u nekoj radio emisiji, kada vam dođe dete iz škole, možete da kažete ja oslušala sam nešto zanimljivo na radiju i da pokrenete tu komunikaciju, pa čisto da saznate da li su oni bili žrtva ili su bili svedok nekog digitalnog maltretiranja.
Nedavno je, pre meseci nešto dana, bila ponovo aktualna priča i mi smo govorili u emisiji Digitalne ikone često o akciji Armagedon. Otkrivena je sajber jazbina, prva takva vrsta koja je otkrivena u Srbiji, u Bačkom Petrovcu. O čemu se tu radi? Šta je sajber jazbina?
Da, sajber razbine su znači prostori gde se organizuje praktično pornografske aktivnosti koje se onda u real time, znači u stvarnom vremenu puštaju onima koji konzumiraju takve materijale i oni plate preko putem interneta da bi gledali tu pornografiju. E sad ova konkretna sajber razbina o kojoj vi pričate, koja je prva sajber razbina otkrivena u Srbiji, je upravo bila vezana za seksualno zlostavljanje devojčica. A to su organizovali dva austrijska građana koje su u Srbiji u Bačkom Petrovom selu zloupotrebljavali devojčice i taj materijal, mislim, slali u inostranstvo i ljudi su to plaćali putem interneta.
Kakvi su primjeri, da kažem, sličnih aktivnosti? Ovo je prva takve vrste koja je otkrivena kod nas, ali u svetu one postoje i otkrivene su odavno, negde se mere prilično velikim brojkama, kako ste rekli.
Da, u Srbiji u nekim zemljama je ogroman problem sa dečijom pornografijom i u mnogim zemljama se taj broj meri na 10.000 dece koje su bila uključena u neku vrstu online seksualne zloupotrebe i imaju daleko veći problem od nas. Ono gde je važno, gde je naša zemlja važna i gde naša zemlja radi odličan posao zbog toga što imamo taj sektor za visokotehnološki kriminal pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, je u stvari identifikacija korisnika tih pornografskih materijala koje mogu da budu devojčice iz različitih zemalja iz celog sveta i onda se ti podaci u stvari šalju Interpolu i koriste se za razotkrivanje dečje pornografije u čitavom svetu. I naše Ministarstvo unutrašnjih poslova u tom smislu ima i odličnu saradnju sa Interpolom i sa mnogim zemljama na svetu. Najaktivnije je tu Velika Britanija koja je pokrenula tu zajedničku mrežu vlada koje su posvećene za suzbijanje cyber pornografije i ta mreža se zove We Protect i Srbija je isto deo te mreže.
Evo sada možda na kraju da kažemo kome mogu da se prijave i na koji način može da se prijavi kada uočimo, vidimo da postoji neka aktivnost koja nije u redu.
Da, najvažnije je da roditelji ili deca ili bilo koji građanin koji smatra da neki internet materijal ili neka komunikacija nije u redu, to prijavlji. Čak i ako sumnja i nije siguran, uvek je važno prijaviti zato što na drugoj strani će vam se naći neko ko vam može reći da li je to pravi problem ili nije. Tu postoji taj državni nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, a broj je 19833 i to je osnovano od strane ministarstva koje je odgovorno za telekomunikacije u Srbiji i ove godine, početkom ove godine, i građani se uveliko javljaju na taj broj, već ima preko 3.500 poziva, tako da je važno i da se tako i nastavi taj trend. Naravno, ako je situacija jako ozbiljna, građani uvijek mogu da okrenu policiju, naša policija je sad i obučena upravo i da prepozna internet nasilje.
Da kažemo još na kraju, da li znate adresu tačno gde možemo da pronađemo podatke i ne možda savete za roditelje, naravno kad su digitalne tehnologije u pitanju, ali i gde naši slušalci mogu da pogledaju i pročitaju ovaj globalni izveštaj UNICEF-a Stanje dece u svetu 2017.
Da, ovaj izveštaj Stanje dece u svetu 2017 je raspoloživ na internetu, tako da možete i da ukucate na Google, a možete i na internet sajtu da ga nađemo. A što se tiče saveta za roditelje, možda za kraj mogu da dam par saveta.
Naravno, samo izvolite.
Pa evo, mislila sam da je važno eto, da podelimo neka znanja i upravo iz tog izveštaja da iskoristim priliku. Mislim, ono što je najvažnije po meni je da svaki roditelj ima neki odnos poverenja sa svojim detetom i to je pravilo i princip koji važi u realnom svetu, a postaje posebno značajan kada je u pitanju interakcija deteta kroz digitalnu tehnologiju sa drugim ljudima. Zbog toga što je apsolutno nemoguće u virtualnom svetu stalno kontrolisati svoje dete i zato je to poverenje apsolutno od značaja. Važno je da dete u svakom trenutku kada se osjeća nezgodno, ako je žrtva nekog mobinga preko interneta ili ako je videla neke materijale koji nisu prijatni, da porazgovara sa svojim roditeljima. I zato je taj odnos poverenja apsolutno najvažniji. Ali isto je tako važno da budemo svesni i opasnosti od prekomerne upotrebe interneta i koje može da se razvije i u zavesnost. Pomenula sam ovaj nacionalni kontakt centar i oni su stručnjaci koji se javljaju na telefon su isto obučeni u toj oblasti i mogu da pomognu roditeljima koji su zabrinuti za svoju decu zato što previše vremena provode na internetu.
9:16 sa nama je ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bila Katlin Brašić iz UNICEF-a. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama i predstavili nam globalni izveštaj UNICEF-a Stanje dece u svetu 2017.
Hvala vama.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new day.
Pre nekoliko dana održano je jedno zanimljivo predavanje u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Tim povodom slušamo u narednim minutima na razgovor koji smo zabeležili u biblioteci sa Adamom Sofronijevićem, koji nam govori i o zanimljivom predavanju, nekim zaista značajnim, a i ekskluzivnim novostima kada je reč o digitalizaciji, specijalno za emisiju Digitalne ikone, o digitalnim novostima i velikim planovima za 2018. godinu. Adam Sofronijević.
U petak 15. decembra imali smo veliku privilegiju da u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković ugostimo doktora Gintera Milbergera sa Univerziteta u Innsbrucku, koji je održao predavanje i radionicu vezanu za program Transcribus i praktično projekat Horizon 2020 Read, kojim on rukovodi. To je evropski projekat u okviru koga se razvija tehnologija mašinskog učenja za automatsko prepoznavanje rukom pisanog teksta. I to je zaista jedan projekat, jedan od vodećih projekata, jer razvija tehnologiju koja trenutno ne postoji, za koju smo mislili do pre 3, 4, 5 godina da nikad u bliskoj budućnosti neće ni biti moguća. Međutim, mašinsko učenje i veštačka inteligencija zaista donose proboje u nauci i primeni rezultata naučnih istraživanja koji su graniči nekad i sa naučnom fantastikom, a ovde sa jednim zaista lepim primenama, gde posle ovog predavanja koje smo u petak imali, možemo reći da će mnogo od ovoga biti primenjivo i za građane pojedinačno, ne samo za institucije, koliko do kraja sledeće godine na osnovu onoga što je doktor Milberger izneo, za sve one koji imaju volje i želje i malo znanja o računarima osnovnog, će biti moguće da unošenjem određene količine teksta u računar, prekucavanjem sopstvenog rukopisa, naprave sami svoj model i omoguće sebi da ono sve zabeleške nekako rukom pišemo, recepte po vizit karte, ove po salvetama i pismima, da sve to
kako to radi, ja se izvinjam,
pa mašinskim učenjem. Mašinsko učenje je jedna vrlo kompleksna stvar, to je potpuno nova vrsta računarstva, nova, koja je pre, ne znam, 5 godina možda postala aktuelna, koje se potpuno razlikuje od onoga što naš smo navikli i na što i dan, na osnovi čega i danas radi računari. To je algoritam. Algoritam je jedna vrlo predstavna stvar. Kažete, uradi A, uradi B, ako je C veći od E, onda uradi E. Ovde nema kod mašinskog učenja tako striktnih zadataka, nego praktično računar radi na osnovu pokušaja i probe. I konkretno ovde slučaju, on pokušava da nauči kako izgleda rukopis određene osobe. I kaže, aha, je li ovo slovo A? I onda mu vi date jedan set slika rukopisa za učenje i jedan set za probu. Onda u novom setu za kup slika za učenje uči, onda kaže, ok, sad ću probam. I onda kaže, aha, ovo slovo A nije, jeste. I onda istako stotine iteracije, što sve jako brzo ide, imajući u vidu savremenu serversku snagu, on nauči kako izgleda naš rukopis. I to je nešto zaista fascinantno i to je nešto što će Univerzitetska biblioteka već 2 godine u saradnji sa Univerzitetom u Innsbrucku i u okviru projekta Read radi. Mi već danas, to je prošle godine, imamo jedan funkcionalni, to se zove model, praktično softver koji je obučen da razume ćirilični rukopis. Prošle godine smo imali prvi, ove godine, do kraja godine trenutno je u izradi u Rostoku u Nemačkoj sledeći takav rukopis. I međutim, u drugoj polovini ove godine zaista došlo do izuzetnih tehnoloških proboja i pomaka, tako da mi očekujemo iduće godine, ovo je vrlo ekskluzivna informacija samo za emisiju Digitalne ikone, iduće godine ćemo imati mnogo veći broj, nadamo se da će podrška ostati Ministarstvo kulture i informisanja, koji do sad bila vrlo izražena, i ovom prilikom se takođe zahvaljujem na toj podršci Ministarstvu. Nadamo se, ako ona ostane, da ćemo iduće godine imati desetine modela za srpski jezik, i ono što je ekskluziva zaista, da ćemo krenuti sa razvojem univerzalnog modela za ćirilicu, gde ćemo pokušati da popravljamo naš najbolji model, prvi, i da od njega učinimo univerzalni model, gde će onda svako moći da praktično sa jednom određenom dozom pretačnosti koja je dovoljna sa svim, za većinu primjena prepoznaje svoj omogući da računar prepozna njegov rukopis. Znači, mi napravimo belešku rukom, slikamo je, tu sliku unesemo u program i onda nam program to da u Wordu. To je ono što je najbliže i nama i vašim slušalcima, da pojasnim. Dr. Günter Milberger je zaista jedan od vodećih stručnjaka za digitalizaciju u Evropi. Od 1998. godine rukovodi nekim od najvažnijih evropskih projekata. Univerzitetska biblioteka iz Beograda ima dugogodišnju saradnju sa Univerzitetom u Innsbrucku i sa njegovim timom. Prvi listnik, elektronski katalog bibliotečki u ovom regionu je urađen u saradnji sa njima, tako da još jednom pozivam sve vaše slušalce da na internet prezentaciji Univerzitetske biblioteke pogledaju koje mi to knjige imamo. Mi smo jedina veća biblioteka u regionu sa više od milion knjiga koja čini dostupnim sve informacije putem interneta. Znači, svaka knjiga iz naše biblioteke može se proveriti preko interneta da li imamo ili nemamo nešto u elektronskom katalogu Kobis, nešto u listnom elektronskom katalogu u sistemu Univerziteta u Innsbrucku. Planovi za narednu godinu su da nastavimo na radu u okviru projekta Horizon 2023 na razvoju modela za rukom pisane ćirilične i latinične tekstove na srpskom jeziku. I ovo je još jedna ekskluzivna informacija za emisiju Digitalne ikone, da donesemo jednu malu revoluciju digitalizaciji u Srbiji. Univerzitetu u Innsbrucku dr. Milberger nam je u petak prezentovao jedan prototip koji Univerzitetu u Innsbrucku razvija. Oni to zovu šator za digitalizaciju. To je jedan mali objekat, vrlo običan i jeftin, koji običan mobilni telefon sa kamerom, sa prosečnom kamerom, čini moćnim alatom za digitalizaciju. Postoji aplikacija koja omogućava da se ustavi mali šator za digitalizaciju, kako ga oni zovu, postigne brzinu digitalizacije i kvalitet slika kakav je do sad bio moguć samo na jako skupim skenerima. Tako da ja očekujem da mi iduće godine u određenim institucijama u Srbiji zaista imamo izuzetan pomak na tom polju. Naravno, to ne znači da će vrlo profesionalna digitalizacija na skupnim skenerima nestati, ona će dalje imati svoju svrhu za potrebe masovne digitalizacije, gde se radi stotine hiljada strana, milioni strana, i gde je potrebno pre svega jedno stručno indeksiranje, jedno stručno katalogizovanje i nabrajanje onoga što je urađeno. Ovaj model koji ćemo mi svakako iduće godine u saradnji sa Univerzitetom u Innsbrucku predložiti praktično predstavlja demokratizaciju digitalizacije. Znači, svako će moći po vrlo povoljnoj ceni, kada taj prototip bude ušao u masovnu proizvodnju, da ima svoj šator za digitalizaciju koji će moći ponesti sa sobom ili da kod svoje kuće, da ga ponesu u instituciju ili da kod kuće ga postavi, i da stotine strana na sat digitalizuju u vrlo, vrlo dobrom kvalitetu i što je najvažnije u kvalitetu koji omogućava da kasnije taj bilo štampani, bilo rukopisni tekst bude automatski prepoznat i korišćen dalje na taj vrlo efikasan način. Znate, kad skenirate, napravite sliku i onda šta, treba da prekucavate tekst ponovo. Tako da mislim da će to zaista biti jedan proboj i eto, zadovoljstvo mi je da pred novu godinu donesem neke lepe vesti za sve one koji se interesuju za digitalizaciju i digitalne tehnologije.
Vecina de la vuelta de la esquina viene Diego zumbeando con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se mete a darse caña, pues se dio con el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo, las 12 para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se late. Deje tu deje, se vi un nuevo amable, ande buggy, ande buggy, de mí. Hacele, a de. Deje tu deje, se vi un nuevo amable, ande buggy, ande buggy, de mí. Hacele, a de. Deje tu deje, se vi un nuevo amable, ande buggy, ande buggy, de mí.
Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma y se meta la secaña, pues se yo por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el hino, y las noche para Diego la cancha más destreada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se ve, a ve. Debe tú, debe ser, vi un nova, más bien de buque, ande buen y debe. Hace,
mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de Gorzumbean. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que luego no se toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se a te. Debe tú, debe ser, y uno va más bien de un día, me voy de mí. Debe tú, debe ser, y uno va más bien de un día, me voy de mí.
Y es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, ragatanga florita. Y donde más no cabe el alma y se mete a darse caña, pues sí, yo por el ritmo ragatanga. Ayer dije que luego no se toca lindo, que las 12 para Diego la canción más preciada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Seré a te. Debe tú, debe ser, y uno va más allá de tu bien, de buen y de bien. Seré a te. Debe tú, debe ser, y uno va más allá de tu bien, de buen y de bien. Seré a te. Debe tú, debe ser, y uno va más allá de tu bien, de buen y de bien. Seré a te. Debe tú, debe ser, y uno va más allá de tu bien, de buen y de bien. Seré
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp, Vrhovi, subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Devet sati i 34 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Evo, radosni smo, radosna je atmosfera. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 pridružili Đorđe Đorđević, menadžer projekta Smart City Challenge i suosnivač Garage Lab-a, i Nikola Opačić, tim, pobetnički tim iz elektrotehničke škole Nikola Tesla, koji je dobio sinoć nagradu. Dakle, pobedili ste, čestitke. I naravno, čestitke i vama na još jednom uspešno završenom Smart City Challenge. Dobrodošli u emisiju Digitalne.
Hvala.
Kojim ćemo redom, Đorđe, da damo reč nagrađenom, ili prvo vi da nas uvedete? Nagradu ste dobili i reći ćemo jedan značajan novčani iznos, pametne stepenice koje generišu struju. Ja ću samo da zainteresujem naše slušaoce, a zamolit ću Đorđe nam na početku ispriča malo, da se podsjetimo o Smart City Challenge.
Za slušaoce koji se možda ne sjećaju, prošle godine smo isto organizovali Smart City Challenge. Prošlogodišnje je bilo prvo izdanje, ove godine organizujemo drugi put za redom. Ono što je različito od prošle godine jeste da smo imali dosta intenzivniju obuku. Dakle, to je takmičenje za start-upove ili za mlade timove koji imaju neke inovativne ideje koje mogu da promene način na koji živimo u gradovima u Srbiji. Dakle, fokusirali smo se ove godine na sva najnovija tehnološka ostvarenja koja mogu da se primene u pametnim gradovima. Tako smo tražili rešenje iz blockchaina i IoT, Internet of Things, i big data i tako dalje. Bili smo jako srećni da smo imali preko 20 jako kvalitetnih prijava, odabrali smo 10 rešenja koje su ušli u naš akceleratorski program. Nakon 3 meseca na kraju ostalo samo 4 tima koji su izdržali taj tako intenzivni program. I eto, Digital G je bio jedan od ta 4 tima koji je juče na velikom finalu osvojio našu glavnu nagradu. Dakle, samo jedan tim, za razliku od prošle godine, samo jedan tim ove godine dobio sve. A stvarno je ove godine bila nagrada fantastična. Prvo i osnovno, pobednici su dobili 20 Dash-a. Dash je jedna kriptovaluta koja je na početku novembra vredela, tih 20 Dash-a vredela oko 4700 evra. Evo, jutro sam proverio, taj iznos sada vredi nekih 21.000 evra, odnosno 25.000 dolara, bliži se 26.000 dolara. Pored toga, uz pomoć ambasade Izraela u Beogradu, ponovo organizujemo studijski put u Tel Aviv, kao što smo i organizovali za pobednike prošlogodišnjeg Smart City Challenge-a, i 2 nedelje usavršavanja proizvoda u kompaniji 30 Hills. Tako da, baš smo se potrudili da napravimo jedan jako lep paket koji će pomoći našim timom. Jako nam je drago da ovako mlad tim, momci iz srednje škole, završavaju. Sad gledamo baš taj put da u Tel Aviv planiramo, da ne bi poremetili njihove školske obaveze tamo negde možda sredinom maja, kada završe sa školom i kad mogu konačno i sa prijemnim ispitima. Ne znam kako će to ići, ali baš mi je drago da podržavamo tako mlade timove i da im dajemo veliki podsticaj i u znanju i u novcu i u resursima, konekcijama. To nam je bio jedan od ciljeva. Dakle, kad smo počeli prošle godine sa 2 velika cilja. Jedan je da promovišemo prednosti pametnih gradova i da pričamo da ceo narativ o pametnim gradovima uđe u neki svakodnevni diskurs. Jako nam je drago da u svetlu predstojećih lokalnih izbora mi vidimo da sve više i više političkih partija razgovara na temu pametnih gradova i implementacije inovacija za dalji urbani razvoj. Ali i ono što je bio drugi veliki cilj jeste baš da pomažemo lokalnim timovima koji imaju fantastične ideje, da te ideje plasiraju dalje. Tako da, eto, prošlogodišnji pobednici, tim Solagro, koji je napravio pametnu presu za reciklažu otpada, prošle nedelje dobio grant od Fonda za inovacijnu delatnost. Tako da imamo tu još jednu uspešnu priču i radimo sa njima i dalje. Nastavit ćemo da radimo sa svim timovima, ali eto, baš nam je drago da onako činimo razliku i pomažemo ljudima da rade nešto super.
Da damo sada reči predstavniku pobedničkog tima. Nikola, čestitamo još jednom, 4. razred srednje škole. Moram da vas pitam kakav je to osjećaj, šta ćete sad da radite?
Pa, otprilike nismo još svesni šta smo sve dobili i još uvijek moramo da se zadržimo u ICT hubu kako bi nas oni praktično uputili šta da radimo sa svim ovim novcem, kako da ga pravilno potrošimo, da investiramo u nas i da sve to prođe kako treba.
Koliko vas ima u timu i šta ste predstavili? Sa čim ste pobedili?
Nas je u timu sada četvorica, Filip Cvetković, Uroš Vukašinović i Nemanja Tadić i zajedno smo radili na projektu Pametne stepenice. To je uređaj koji se postavlja u gradovima na već postojeće stepenice, tako da kada ljudi gaze po njemu, generišu električnu energiju. I ta električna energija se kasnije čuva u baterijima i kada padne mrak, same stepenice se osvetljavaju sa energijom koja je stvorena tokom dana. Također, sva višak energije je planiran da se koristi za napajanje, na primjer, Wi-Fi routera, sigurnosnih kamera ili za čak vraćanje električne energije u sistem, kao čista, zdrava, ekološka energija.
Kako ste došli na ideju da smislite upravo to? Postoji li nešto slično?
Pa postoje neke slične stvari, ali prevashodno na ideju smo došli Filip i ja, tako vraćali smo se sa puta iz Sarajeva i razmišljali smo o tome što je naša prva ideja za Smart City nije bilo baš toliko dobra i šta da radimo i jednostavno nam je sinula ovako neka ideja i kasnije smo to naravno razrađivali gde nam je mnogo opet pomogla podrška iz ICT huba, ali uspeli smo to da napravimo i naravno istraživali smo i konkurenciju. Postoje kompanije koje se bave sličnim stvarima, ali oni to rade na ravnim podovima, dok naša prednost je što to radimo na stepenicama, jer na stepenicama ljudi oslobađaju i do tri puta više energije, tako da smo i do tri puta više efikasniji.
Đorđe je pomenuo kako je izgledao taj jedan put do trenutka kada ste proglašeni za dobitnike, dakle bivalo vas je sve manje i manje, a evo vi kažite kako su vaše iskustva.
Fenomenalno, iskreno, posebno nama kao veoma mladima, veoma su nam značile sve te radionice i sva ta predavanja iz razloga što imamo jako malo iskustva i onda ovako nešto je stvarno bio veliki korak za nas, stvarno smo se trudili da ispratimo sva predavanja, da budemo svuda i čak i kada smo imali naprimer predavanje na dva različita mesta, tim se cepao, jedni su išli na jedno mesto, drugi na drugo mesto, samo kako bi ispratili sve, jer nama, ja mislim da to najviše znači zato što treba da steknemo to iskustvo.
Šta ćete dalje? Šta ćete da studirate, znate li sada? Šta ćete sa nagradom? Eto, da pitam ja i to. Dakle, ovo je jedan lep novčani iznos i za mnogo bogatije zemlje nego što je naš.
Pre svega škola. Roditelji slušaju, razredno slušaju. Šalu na stranu, najverovatnije ćemo svi s tima na fon. Mislimo da je to pravi put za nas i opet smo se konsultovali sa ljudima iz ICT huba i stvarno su nam to najviše preporučili jer misle da tamo najviše možemo da napredujemo, tako da ako nas neko pozove sa fona
dobro,
može neka stipendija
nećemo zameriti.
Dobro, kažite mi sada, Đorđe, pomenuli ste, rekli smo koliko sada vredi ovih 20 deša što ste dobili i rekli smo koji je to iznos. Kriptovalute, ima ih sada, kako smo rekli, skoro 5000 ili oko 5000.
Ja prešlo čak preko 5000.
Da, i sada, evo, ovo je raslo praktično, iako je iznos bio isti, je li tako, 20 deša, ovo je raslo. Možda samo neku reč, eto, i o tome, Đorđe, kriptovalute, rekli ste, su tu da ostanu, dakle, vi ste na tom stanovištu, pa objasnite.
Ja imam jako čvrst stav da kriptovalute nisu neki prolazni trend i nisu način da se ljudi brzo obogate kao što sada gledaju. I kako smo mi počeli da se bavimo kriptovalutama, tako su ljudi počeli da prilaze, ja u šta da uložim, hoću brzo da zaradim pare, kako ovako, kako onako. Međutim, ono što uvijek savjetujem svim ljudima, ako hoće da se bave trgovinom sa kriptovalutama, da, može da se zaradi naravno, ali nemojte da uložite ono što niste spremni da izgubite, zato što je to jako promenljivo i osjetljivo tržište i jednog dana možete sve da izgubite, tako da ulažite pametno ako ulažete sa tim ciljem. Međutim, ono što mi hoćemo, ja sam također koambasador za kriptovalutu Dash, koji je sponsor bila Smart City Challenge-a. Ono što nama jako važno jeste da mi čvrsto verujemo da Dash može postati kriptovaluta koja će se koristiti svakodnevno. Dakle, jedan od glavnih problema, na primjer, sa Bitcoinom, koja je najpopularnija kriptovaluta, jeste da sada sa ovom trenutnom cenom koja je blizu skoro, mislim, 18.000 dolara ili 19.000 dolara za jedan Bitcoin, vi imate tu proviziju koju plaćate, bilo šta da plaćate, morate platiti tu proviziju koja sada vredi nekih 7 evra, tako da čak i ako imaju neki kafići koji primaju Bitcoin, ako platite kafu 2 evra, vi ćete platiti proviziju 7 evra. Više se to ne isplati za svakodnevne transakcije, dok za Dash kao kriptovalute ima jako fiksnu, malu proviziju koja možda iznosi 5 do 10 dinara, a čak ni toliko. Veoma brze transakcije. Dakle, svaka verifikacija transakcije koja ide preko blockchaina se mnogo brže verifikuje, gotovo instantno, što je zaista jako praktično za svakodnevno plaćanje. Tako da, sada jeste svakako ovo jedan, što se kaže, mehur bubble, koji će pući u jednom trenutku, zaista 5000 kriptovaluti sa tendencijom raste previše, i prilično sam siguran da će se to sve urušiti, ali da će opstati možda do 10 kriptovaluta koje će se stvarno koristiti na svakodnevnom nivou. Neki će se koristiti baš za svakodnevne transakcije. Mislim da će Bitcoin tu ostati kao neko digitalno zlato koje će se koristiti za štednju, ali ove ostale mislim da imaju veliki potencijal da se koriste u svakodnevnom životu, i sa rastom implementacije različitih tehnologija mislim da to svakako može da bude veoma, veoma jedna nova potpuno faza u ljudskom razvoju, kako ljudi razmenjuju dobre usluge.
Pa, pošto nije, evo našali smo se pa smo pitali malo Nikolu kako će sa nagradom da se izbori, šta bi bio onda vaš savjet, šta da rade sa 20 deša?
Mi ćemo svakako da ostavimo s tim i da ih savjetujemo kako da to što pametnije iskoriste. Imamo dosta iskustva zajedno sa našim partnerima iz ICT Hub-a, koji su i osnovali prvi srpski venture capital fond početkom ove godine, i koji ulažu u različite start-upove. Mi sad imamo baš iskustva kako da pratimo da se ta sredstva pametno iskoriste i da se iskoriste na razvoj proizvoda, tako da ćemo svo naše znanje, ekspertizu, stručnosti, kontakte dati na raspolaganje pobjedničkom timu kako bi oni zaista od toga napravili nešto mnogo, mnogo uspešno. Nadamo se da eto posle godinu dana Solagro prošlogodišnji pobjednici su dobili dalje sredstva za razvoj, pa se nadamo da će presa koja je, odnosno proizvod koji je pobedio prošle godine na našem takmičenju do kraja naredne godine biti spreman za serijsku proizvodnju, što da ne, da i ove pametne stepenice već krajem sledeće godine počnu da se implementiraju da to vidimo možda kad budemo otišli u Tel Aviv, da nađemo i neke prve klijente. Tako da, eto, mi stavljamo sve naše resurse na raspolaganje i nadamo se da će tim pratiti naše uputstva i savete i da ćemo zajedno stvoriti nešto jako lepo.
A šta vi kažete, Nikola? Kako vi razmišljate?
Mi ćemo se potruditi da ih poslušamo opet zbog iskustva, ali nadam se da ćemo, pre svega imamo zaista veliku volju da uradimo to, i eto, tako mladi smo došli, da kažem, u taj svet biznisa i svega toga, i mislim da pratimo najbolje ljudi u Srbiji koji se bave time, tako da...
A šta kažu vaši drugari iz tima? Kako se oni razmišljaju?
Drugari su presrećni. Ni oni još nisu svesni šta smo dobili. Tako da pravi posao tek počinje zapravo.
A kako vi razmišljate o ovim kriptovalutama? Jeste se sretali ranije?
Da, mi smo zapravo prilično novi u tom svetu, ali smo veoma zainteresovani i također mislimo da će, ne razumemo se kao Đorđe naravno, ali siguran sam gotovo da će jednog dana postati normalna stvar, jer jednog da pre je uveden novac, onda su uvedene kartice, mora doći nešto posle toga.
I kakve su vaše ideje i planovi za dalje?
Za dalje? Pa moramo nastaviti rad na našem proizvodu, svakako, a takođe mi imamo još jedan proizvod, to je pametna kutija za lekove. Po tome smo pre svega i postali poznati, tako da imamo na čemu da radimo.
Pametna kutija. A šta je to? Evo, samo nas podsjetite. Mi smo pričali već o tome, ali podsjetite nas u čemu se radi.
Pa evo, ukratko, pametna kutija za lekove je uređaj koji se podešava od strane korisnika, tako da ih podsjeti da treba da popiju lek. Kutija pokazuje koji tačno lek korisnici treba da popiju, a jedinstvena je po tome što šalje SMS poruku nekoj odgovornoj osobi ukoliko korisnik ne popije lek.
kako to radi, ako možete da nam otkrijete kako to izgleda.
Kako to uopšte
izgleda? Da.
Ovo, a kako izgleda, dakle, to, mislim, kako izgleda sama kutija?
Vjerovatno svi znate kako izgledaju one najobičnije plastične kutijice za lekove.
Sa pregradama.
Da. Ova naša, pored tih pregradica, ima jedan dodatak gde se podešava kada se piju lekovi i broj telefona na koji se šalje SMS ukoliko koristi ih ne popije lek.
I ono što je jako zanimljivo jeste da su momci koristili najnovije tehnologije u izradi same te kutije. Mi smo im pomogli oko 3D štampe u našem garaž labu i zajedno isto sa polihedrom smo napravili taj novi prototip. Tako da eto, baš se trude da prati najnovije trendove i tehnologije.
Evo sada kada ste rekli, imamo još dva minuta, i pomenuli Garage Lab, da kažemo šta ima novo, šta se radi.
Šta ima novo, evo da iskoristim priliku da najavim, imamo sad u sredu od 19 časova novi meetup gde ćemo pričati o nečemu što se zove Valabot. To je jedan uređaj koji može da koji u principu radi 3D skeniranje prostora oko sebe i savršen je za ljude koji se eto bave time, koji vole da nešto sastavljaju svoje. Može se poveže na Arduino, može se poveže na bilo koji drugi mikrokontroler, tako da vršimo tu edukaciju oko hardvera. Imamo redovne radionice u subotu, isto u ICT Hubu će imati veliki događaj, praznično druženje sa decom i robotima, dakle veliki događaj namenjen deci i roditeljima, deci do 12 godina, gde ćemo predstaviti polaznike naše škole robotike koji su već prethodno dva meseca, klinici od 8 do 12 godina, pravili robote, njih 20. Imaćemo još puno različitih sjajnih mladih ljudi koji će predstaviti šta oni rade, tako da ćemo upoznati roditelje sa mogućnošću pohađanja kurseva u našem garaž labu, ali opet, eto, početkom sledeće godine ćemo nabaviti dosta nove opreme, ali o tom potom čućemo se, pričat ćemo o tome i nadam se da ćemo imati još jedno gostovanje. Imamo jako lepe vesti za sredinu januara.
Hvala lepo. Hvala na današnjem gostovanju. Dakle, sa nama su bili Đorđe Đorđević iz Smart City Challenge i Nikola Opačić, predstavnik pobedničkog tima, četvrti razred elektrotehnička škola Nikola Tesla. Još jednom čestitke. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
I bili sa nama danas u emisiji Digitalne ikone, koju su pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Sur une petite idée de colimaçon, il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qui l'avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule. L'amour a frappé à ma porte. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tout mon squelette est ravi. Et ça, je l'emporte au paradis. Je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes poules oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes pleines non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour. J'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé.
tabedam 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 tam tabedam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabedam tam tabedam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabedam 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 tam tabedam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabedam tam tabedam 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 tam. Et ça je l'emporte au paradis. Seigneur, et ça mon Dieu, je l'emporte au paradis.